Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Latvijas iekšzemes koprodukcija šogad varētu samazināties par apmēram 9%, prognozē banku analītiķi, komentējot publiskotos IKP pirmā ceturkšņa ātrā novērtējuma datus, pēc kuriem IKP samazinājies par 1,4% salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš prognozē, ka būvniecība nebūs vienīgā nozare ekonomikas atveseļošanai, skaidrojot valsts rīcību, sniedzot atbalstu COVID-19 pandēmijas radītajā krīzē, premjers norāda, ka valdība strādā vairākos līmeņos, no vienas puses sniedzot tūlītēju atbalstu krīzē cietušajiem, no otras puses domājot par iespējām stimulēt ekonomiku, lai krīzi mazinātu. Jāatgādina, ka Latvijas ekonomikas atjaunošanas plāns paredz iepriekš atliktu, bet gatavības stadijā esošu lielu būvniecības projektu īstenošanu, par to informē ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. Ja gaidāmajās brīvdienās samazināsies jaunatklāto COVID-19 gadījumu skaits, valdība nākamnedēļ varētu diskutēt par 2x2 principa mīkstināšanu, informē veselības ministri Ilze Viņķele. 2x2 princips paredz, ka kopā var pulcēties līdz diviem cilvēkiem, turklāt cilvēkiem publiskajā telpā jāievēro vismaz 2 metru distance. Izglītības iestāžu beidzējiem izlaidumi ar ballēm šovasar visticamāk nav gaidāmi, pieļauj izglītības un zinātnes ministri Ilga Šuplīnska, norādot, ka izglītības un zinātnes ministrija ir apspriedusi izlaidumu tēmu. Tomēr izlaiduma balle nav plānota. Pēc ministras teiktā skolēni varētu vienoties kobildē un izlaidumu nosvinēt mājās ar ģimeni. Viņas ieskatā runa varētu būt tikai par diplomu pasniegšanu un svinīgu kopabildi. Tikmēr veselības ministrē Ilzē Viņģelē par izlaiduma tematiku ir krietni skarbāks viedoklis. Viņas prāt neviena 9. Klases balle nav to vērta, lai pēc 3 nedēļām atkal daudz kas būtu jāslēdz. Itālija paziņojusi, ka jaunadēļ darbu atsāks divas lidostas – Romā un Florencē. Abas lidostas ar 4. Maiju būs atvērtas pasažieru reisiem. Īsā paziņojumā paziņojusi transporta ministrija. Lidostas ir slēgtas kopš 13. Marta. Itālijā pat labam spēkā esošā karantīnas režīma termiņš noslēgsies 4. Maijā. Kaut arī vairāk ierobežojumi paliks spēkā, sagaidams, ka daudzi cilvēki atgriezīsies darbā, turklāt ar zināmiem nosacījumiem tiks atļauta pārvietošanās reģionu robežās. Nākamo nedēļu laikā darbu atsāks arvien vairāk uzņēmumu. Ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskām pasūtījuma ietveros.